Jau sen aktuāls jautājums, kas jārisina. Tā jautājuma par mediķu netiešo kļūdu dekriminalizēšanu raksturo lielākā daļa veselības jomas ekspertu, kas šodien Saeimā sprieda par šī jautājuma virzību. Kā galvenais arguments tam tika minēts, tas ļautu mainīt sistēmu no sodošas uz izpētošu. Savukārt, izpētot kļūdas būtu iespējams no tām mācīties un nepieļaut to atkārtošanu nākotnē. Tāpat es mazinātu ārstu baidīšanos veikt kādus darbus un neliktu ārstiem slēpt kļūdas, ja tādas pieļautas. Latvijas ārstu biedrību pārstāvoša advokāte Ilze Vilka Saeimas komisijā skaidroja, ka visā pasaulē jau atvedās no sodošās sistēmas.
Izpēta un labprātīga ziņošana par savām kļūdām nav savienojama krimināla atbildības piedraudē. Par katru.
Krimināla likuma pants paredz atbildību gan par tīšu noteikumu pārkāpšanu ārstniecībā, ja attiecīgai iestājušās sekas ir aiz neuzmanības, un arī par nolaidību, kas faktiski ir neuzmanība. Un līdz ar to tie gadījumi, tas spektrs ir ļoti plašs, kad ārstniecības personas tiek saukts pie krimināla atbildības.
Vienotība pārstāvošais Andrejs Judins klātesošo komisijas sēdes dalībnieku uzmanību vērsa uz to, ka šajā jautājumā jāievēro korekta terminoloģija. Ir kārtīgi jādefinē, kas ir kļūda, kas ir nolaidība un kādos tieši gadījumos ārstam tomēr būtu jāatbild.
Ārstam izvēles priekšā, viņam ir šaubas, kā pareizi, vai tādu metodi izmantot vai citu. Šeit nav atbildība. Krimināla atbildība tādos gadījumos nav paredzēta, jo abi varianti ir iespējami. Bet, piemēram, ir analīze veikta, un tur galvas trauma, ja stundu nedarā, pusotru nedarā, un atzinuma rakstīts, ja viņš uzreiz norēģētu, liela varbūtība, ka cilvēks paliktu dzīvs, bet pusotra stundu laika nekas nav darīts. Tā ir kļūda vai nolaidība, kolēģi. Lietosim korektu terminoloģiju.
Veselības tiesība eksperts ar ārsta diplomu un zvērināts advokāts Ronalds Roškalns Latvijas radio skaidroja, ka viņa prāt šādu noteikumu pieņemšana potenciāli var apdraudēt pacientus.
Nekas ārstniecības personām neliec gan ārstniecības iestādēs, gan plašākā mērogā apkopot iespējamās kļūdas un izdarīt secinājumus un mācīties arī. Šim nav nepieciešams atcelt kriminālu atbildību un pēc idejas kļūdaini šaurs uzskats, ka krimināla atbildības nolūks ir tikai kādu sodīt, piespriest naudas sodu vai ieslodzījumu. Patiesībā mērķis ir aizsargāt visai sabiedrībai noteikti svarīgas intereses, un konkrētā gadījumā tā ir dzīvība un veselība. Šis uzsvars nepamatoti tiek likts uz to, lai tiktu mazināt spriedi ārsta darbā, bet faktiski netiek padomāts par vājāko subjektu pacientu.
Komisija gan šodien nepieņem nekādus lēmumus šajā jautājumā un pie šī temata plāno atgriezties nākamajā gadā. Kristaps Feldmanis, Latvijas radio.